Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Mayo 18 hanggang 24. Iwasan ang mga pwedeng makagambala sa iyo. Temang teksto. Patuloy ninyong alamin kung ano ang kalooban ni Jehova. Efeso 5:17. Awit bilang 35. Unahin ang mga bagay na mas mahalaga. Matututuhan. Kung paano makakapag-focus sa mga espiritual na gawain kahit may mga panggambala.
Para po 1 at 2, tanong. Paano pwedeng maging panggambala ang isang importanteng bagay?
Kailan mo huling naiwasan ang isang panggambala? Baka may isang bagay na nakakuha ng atensyon mo habang may ginagawa ka, kaya kailangan mo pumili kung alin ang uunahin. Halimbawa, biglang may tumawag sa iyo habang nagmamaneho ka. Baka importante naman ang tawag na iyon. Pero alam mong makakagambala iyon sa iyo at na mas mahalaga mag-focus ka muna sa pagmamaneho. Marami rin tayong importanteng bagay na kailangan gawin. Pero alam nating ang pag-una sa mga espiritual na gawain ang pinakamahalaga. Kaya masasabing gaya ng may ingat na driver ang mga lingkod ni Jehova. Inaalam natin ang mga pwedeng makagambala sa pag-una natin sa mas mahalagang bagay habang nasa daan tayo ng buhay.
Ayon sa talababa, karagdagang paliwanag. Tumutukoy ang mga espiritual na gawain sa anumang ginagawa natin para sa pagsamba natin kay Jehova, gaya ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa mga pulong, family worship, at pakikibahagi sa ministeryo. Sumasamba rin tayo kay Jehova kapag tumutulong tayo sa pagmamantini at pagtatayo ng mga lugar ng pagsamba, sumusuporta tayo sa relief work, nagbobolontaryo tayo sa mga kumbensyon, o naglilingkod tayo sa Bethel. Para po 3, tanong. Paano makakatulong sa atin ang artikulong ito?
Gusto nating lahat na makapag-focus sa mga espiritual na gawain. Pero may mga bagay na pwedeng makagambala sa atin. Kaya makakatulong ang artikulong ito para makapag-focus tayo sa paglilingkod kay Jehova. Tatalakayin natin, una, ang mga pwedeng makagambala sa atin. Ikalawa, ang mga ginawa ni Jesus para hindi mawala ang focus niya. At ikatlo, ang mga pwede nating gawin para hindi tayo magambala. Ang mga pwedeng makagambala sa atin.
Para po 4 hanggang 6, tanong, ano ang mga pwedeng makagambala sa atin?
Marami tayong mahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Halimbawa, baka may problema tayo sa kalusugan. Baka may mga kailangan tayong gawin para sa pamilya o sa sarili natin. Siyempre, importante ang mga iyan at kailangan natin paglaanan ng panahon. Pero pwede bang makagambala sa atin ang mga iyan? Oo, kung lagi na lang nating iisipin ang mga iyan at kung mauubos na dyan ang panahon natin. Marami rin sa atin ngayon ang personal na naaapektuhan ng mga kaguluhan sa politika, problema sa ekonomiya, pagkalat ng sakit at mga nangyayaring karahasan sa mundong ito. Kapag nararanasan natin mismo ang mga iyan, baka sobra tayong mag-alala at lagi na lang iyan ang maisip natin. Baka may mga kakilala kang nakaranas na ng mga iyan. Baka nakita mong talagang nagbago ang buhay nila dahil dyan, kaya sobrang problemado sila sa nangyari sa kanila. Hindi tayo nilalang ni Jehova para makaranas ng pagdurusa o sobrang stress. Kaya pwedeng maramdaman ng ilan na napagkaitan sila ng isang normal na buhay dahil sa mga pinagdadaanan nila. Dahil dyan, inuubos sila ang panahon nila sa paglilibang at pagre-relax para mabawasan ang stress nila. Anong pwede nating gawin kapag nasa ganyang sitwasyon tayo? Makakatulong sa atin ang halimbawa ni Jesus. Tingnan natin ang mga ginawa niya para hindi mawala ang focus niya sa pagsamba kay Jehova. Ang mga ginawa ni Jesus para hindi mawala ang focus niya.
Para po 7, tanong. Anong mga bagay ang pwedeng makapag-alis ng focus ni Jesus noon?
Maraming bagay noon ang pwedeng makapag-alis ng focus ni Jesus sa pagsamba kay Jehova. Noong panahon niya, may mga problema sa lipunan at politika. Marami ring Hudyo ang may hirap at may sakit. Nakaranas sila ng kawalang katarungan mula sa mga Romano at kapwa nila Hudyo. Kaya nang makita ng mga tao na may kapangyarihan at kakayahan si Jesus na gumawa ng mga himala, gusto nila siyang gawing hari. Tinukso rin ni Satanas si Jesus nang inialok nito sa kanya ang lahat ng autoridad at kaharian sa mundo. At nung malapit na mamatay si Jesus, posible ring makapag-alis sa focus niya ang sinabi ni Pedro na isa sa pinakamalalapit niyang kaibigan. Maging mabait ka sa sarili mo, Panginoon. Mateo 16, 21 at 22.
Para po 8. Tanong, ano ang mga ginawa ni Jesus para hindi mawala ang focus niya?
Ano ang mga ginawa ni Jesus para hindi mawala ang focus niya? Una, tinularan niya ang pag-iisip ni Jehovah. Ikalawa, naging abala siya sa mga espiritual na gawain gaya ng pangangaral at pagtuturo. At ikatlo, nag-focus siya sa mas mahalagang bagay. Tinanggihan agad ni Jesus ang mga tukso ni Satanas. At hindi siya nagpa-apekto sa sinabi ni Pedro kahit maganda naman ang intensyon nito. Hindi hinayaan ni Jesus na makagambala sa paggawa niya ng kalooban ng Diyos ang mga iniisip, sinasabi at ginagawa ng mga tao. Sa ngayon, posibleng iba sa mga naranasan ni Jesus ang mga bagay na pwedeng makagambala sa atin. Pero malalabanan natin ang mga yan kung tutularan natin si Jesus. Ang mga pwede nating gawin para hindi magambala.
Para po 9. Tanong, ayon sa Efeso 5:17, ano ang kailangan nating gawin? Mababasa sa Efeso 5:17.
Kaya huwag na kayong maging di makatwiran, kundi patuloy ninyong alamin kung ano ang kalooban ni Jehova.
Tularan ang paraan ng pag-iisip ni Jehova. Kung gagawin natin yan, malalaman natin kung ano ang kalooban ni Jehova. Matututuhan natin ang gusto ni Jehova kung babasahin natin ang Biblia at bubulay-bulayin natin ang mga sinasabi nito. Magagawa natin yan kahit walang espesipikong sinasabi ang Biblia tungkol sa sitwasyon natin. Paano? Kung magiging pamilyar tayo sa paraan ng pag-iisip ni Jehova at kung magpapagabay tayo sa Kanya.
Para po 10, tanong, paano natin matutularan ang paraan ng pag-iisip ni Jehova?
Matutularan natin ang paraan ng pag-iisip ni Jehova kung pag-aaralan natin ang Biblia at pag-iisipan kung paano niya pinakitunguhan ng mga tao. Habang binabasa ang mga ulat, pwede mong pag-isipan ang mga ito. Ano ang matututuhan ko dito tungkol kay Jehova? Paano ko matutularan ang paraan ng pag-iisip ni Jehova sa ulat na ito? Alam nating mas mataas ang paraan ng pag-iisip ni Jehova kaysa sa atin. Kaya dapat lang na hingin natin ang tulong niya para magawa ang kalooban niya. Ipinapanalangin din natin na tulungan niya tayong maintindihan at matularan ang paraan ng pag-iisip niya.
Para po 11, tanong, ano ang ayaw ni Jehova na mangyari sa atin?
Habang natututuhan natin ang paraan ng pag-iisip ni Jehova, maiintindihan natin na ayaw niyang mawala ang focus natin sa paglilingkod. Gusto niya na maging handa tayo para sa wakas. Ayaw niya na masyado tayong mag-alala. Kaya may mga payo siya sa atin para makayanan natin ang mga alalahanin natin sa kalusugan, trabaho, tirahan, pamilya o iba pa. Gusto niya na humingi tayo sa kanya ng karunungan at lakas para maharap natin ang mga problema natin.
Para po 12, tanong, paano tayo magiging masaya kahit may masasamang nangyayari sa mundo ngayon?
Maging abala sa mga espiritual na gawain. Lahat tayo, nag-aalala sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi natin kontrolado ang mga bagay na yan. Kaya para hindi yan makagambala sa atin, mag-focus sa mga espiritual na gawain. Nilalang tayo ni Jehova na may pangangailangan maging malapit sa Kanya. Kaya magiging masaya tayo kung dyan tayo magpo-focus.
Mababasa sa Mateo 5:3.
Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit.
Paano natin masasapatan ang pangangailangan yan? Magagawa natin yan kung pag-aaralan natin ang Biblia para mas makilala natin si Jehova at kung ibibigay natin ang buong makakaya natin para paglingkuran siya. Mapapasaya natin siya kapag ginawa natin yan. Kasi ginagamit natin ng tama ang oras natin.
Para po 13, tanong. Paano natin magagamit sa pinakamabuting paraan ang oras natin?
Bilang mga Kristiyano, gusto nating gamitin sa pinakamabuting paraan ang oras natin. Sa payong yan ng Biblia sa Efeso 5:15 at 16, hindi lang tayo sinasabihan na maging mas matalino sa paggamit ng oras sa araw-araw ng mga gawain. Tinutulungan din tayo niyan na pag-isipan kung paano natin dapat gamitin ang oras natin bago dumating ang wakas ng sistemang ito. Kaya paano natin magagamit sa pinakamabuting paraan ang oras natin? Kung uubusin natin ang panahon natin sa masasamang balita, baka mawala ang focus natin, masiraan tayo ng loob, o mabawasan ang sigasing natin. Kaya magandang limitahan ang dami ng balitang pinapanood o binabasa natin. Maiiwasan natin sobrang mag-alala at makakapag-focus tayo sa mga spiritual na gawain na magpapatibay sa atin. Makakatulong din kung maghahanap tayo ng mga paraan para mapalawak ang ministeryo natin, gaya ng mas maraming pagdalaw muli. Alam nating napakahalagang samantalahin ang bawat pagkakataon para tulungan ang mga tao na maligtas at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. 1 Timoteo 2:4.
Para po 14, tanong. Paano makakatulong sa atin ang pagiging abala sa mga espiritual na gawain?
Kung abala tayo sa mga espiritual na gawain, mapapanatili natin ang tamang pananaw sa panahong kinabubuhayan natin. Kahit nakikita natin ang mga kaguluhan sa politika, problema sa ekonomiya, at pagkalat ng sakit sa mundong ito, hindi tayo sobrang nag-aalala. Alam nating mangyayari talaga ang mga yan kasi inihula na ang mga yan sa Biblia. Kaya imbes na matakot, tumitibay ang tiwala natin na mangyayari ang layunin ni Jehovah. At makakapanatili tayong kalmado kasi alam nating tutulungan tayo ni Jehovah na magtiis.
Larawan para sa parapo 14. Isang mag-asawa na naglalakad habang may dalang cart. Makikita sa mukha nila na hindi sila nag-aalala. Sa mga larawan sa likod nila, makikita ang masasamang nangyayari sa mundo. Una, mga taong nagpoprotesta. Ikalawa, isang survey para sa mga kandidato sa eleksyon. Ikatlo, mga sundalo sa digmaan. Ikaapat, isang gamot na nasa maliit na bote. Ikalima, isang chart na nagpapakita ng mabilis na pagbagsak ng stock ng isang kumpanya. Ayon sa caption, kahit napakaraming masasamang nangyayari sa mundo, maging abala sa mga espiritual na gawain. Para po 15, tanong, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng matinong pag-iisip?
Mag-focus sa mas mahalagang bagay. Nakapokus ang karamihan ng mga tao ngayon sa paglilibang, hindi sa paparating na wakas ng sistemang ito. Hindi naman masamang mag-relax, pero kailangan natin magkaroon ng matinong pag-iisip para hindi tayo maimpluwensyahan ng paraan ng pag-iisip ng mundo.
Mababasa sa 1 Pedro 4:7.
Pero ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya magkaroon kayo ng matinong pag-iisip at maging laging handang manalangin.
Paano natin ipapakitang may matinong pag-iisip tayo? Magagawa natin yan kung hindi natin uubusin ang oras natin sa paglilibang at kung pag-iisipan muna nating mabuti ang mga gagawin nating desisyon. Makikita sa mga desisyon natin dyan kung tinutularan natin ang paraan ng pag-iisip ni Jehovah at kung nakapokus tayo sa mas mahalagang bagay.
Para po 16, tanong, saan nag-focus si Jesus nung malapit na siyang mamatay?
Hindi hinayaan ni Jesus na mawala ang focus niya sa mas mahalagang bagay. Kahit naghihirap na ang kalooban niya at malapit na siyang mamatay, alam pa rin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Manatiling tapat kay Jehovah at gawin ang kalooban niya. Kaya nanatiling gising si Jesus at nanalangin ng mas marubdom. Hindi yan nagawa ng mga alagad niya. Nakatulog sila dahil pagod sila sa pamimighati. Lucas 22:39-46.
Para po 17, tanong, bakit marami ang gumagamit ng social media at ano ang pwedeng maging epekto nito sa kanila?
Gaya ng mga alagad ni Jesus, pwede rin tayo mag-alala paminsan-minsan. Baka mas stress tayo dahil sa mga pangyayari sa mga huling araw na to. At para matakasan yan, marami ang gumagamit ng social media. Nagagamit nila yan para makausap ang mga kaibigan at kapamilya nila kahit malayo ang mga ito. Nakakapag-share sila ng mga balita, picture at iba pa. Marami rin silang mapapanood na video at malalarong games. Pero sa dami ng bagong lumalabas sa social media, pwedeng maubos ang lakas at oras nila dito. Kaya para hindi natin matularan ang tingin nila sa social media, pwede nating tanungin ang sarili natin. Nare-relax ba talaga ako kapag gumagamit ako ng social media? O nawawala na ako sa focus dahil dito?
Larawan para sa parapo 17. Isang sister na nagbabasa ng Biblia sa bahay pero nagagambala siya ng mga notification sa cellphone niya galing sa mga app para sa social media, palabas at pagsa-shopping. Ayon sa caption, para hindi mawala ang focus natin, dapat tayong maging matalino sa paggamit ng social media paglilibang at pagre-relax. Para po 18, tanong. Bakit dapat tayong maging matalino sa pagpili ng libangan at sa dami ng panahong gagamitin natin para dito?
Kailangan nating maging matalino sa pagpili ng mga video game, pati na ng papanoorin mga pelikula, serye at may ikling video online. Masaya namang gawin ang mga yan at makakatulong din yan para mabawasan ang stress natin. Pero kailangan din nating pag-isipang mabuti kung anong klaseng libangan ang pinipili natin at kung gaano karaming oras ang ginagamit natin dyan. Halimbawa, pagkatapos mong panoorin ng isang video, baka may lilitaw ng mga bagong video. Kaya baka matukso kang manood ng tuloy-tuloy at posible pa ngang may imoralidad o karahasan sa mga video na yon. Iyan ang nangyari sa isang brother sa Asia. Noong una, nanonood lang siya ng mga video clip ng mga pelikula sa social media. Habang tuloy-tuloy niyang ginagawa yan, nakakapanood na siya ng mga immoral na eksena. Di nagtagal, nanonood na rin siya ng pornografya. Pero sa tulong ng mga elder at ng malalapit na kaibigan niya, naihinto niya iyon. Tinanggal na rin niya ang ilang app sa phone niya at nilimitahan ang paggamit nito. Makikita sa karanasang yan ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng libangan.
Para po 19, tanong. Ano ang pwedeng mangyari kung masyadong maraming oras ang ginagamit natin sa pagre-relax o pagbabakasyon?
Kailangan din nating pag-isipang mabuti ang dami ng oras na gagamitin natin sa pagre-relax o pagbabakasyon. Nakakatulong naman ang mga yan paminsan-minsan. Mahalagang makapagpahinga tayo at makakatulong yan para mabawasan ang stress natin. Pero kung masyadong maraming oras ang gagamitin natin para dyan, baka wala na tayong panahon para sa mas mahalagang bagay. Tayo ang dapat magpasya kung saan natin gagamitin ang oras natin at kung gaano karaming oras ang gagamitin natin para doon. Kapag nagpapasya, tanungin ang sarili. Pinag-iisipan ko bang mabuti ang dami ng oras na ginagamit ko sa pagre-relax at pagbabakasyon? Inuuna ko ba ang mas mahahalagang bagay at inihahanda ang sarili ko para sa wakas?
Para po 20, tanong. Paano tayo makikinabang kung hindi natin hahayaang mawala ang focus natin sa pagsamba?
Makikinabang tayo kung hindi natin hahayaang mawala ang focus natin sa mga espiritual na gawain. Sa tulong ni Jehovah, makakayanan natin ang mga hamon sa buhay. Hindi tayo sobrang mag-aalala sa mga nangyayari sa mundo. At maiiwasan nating maubos ang oras natin sa paglilibang. Kaya maging determinadong tularan ang paraan ng pag-iisip ni Jehovah. Maging abala rin tayo sa mga espiritual na gawain at manatili tayong nakapokus sa mas mahalagang bagay. Kung gagawin natin yan, makakapanghawakan tayong mahigpit sa tunay na buhay. Unang Timoteo 6:19. Paano makakatulong ang sumusunod para hindi mawala ang focus natin sa pagsamba? Tularan ang paraan ng pag-iisip ni Jehovah. Pagiging abala sa mga espiritual na gawain. Pagpo-focus sa mas mahahalagang bagay. Awit bilang 129, Hindi Tayo Susuko. Katapusan ng artikulo.